Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Калі нейкія рэакцыі іншых людзей падаюцца нам неадэкватнымі, прычынаю гэтага можа быць і наша ўласнае неадэкватнае ўспрыманне. Напрыклад, часам мы кажам, гэты чалавек не скарыстаў свой шанец. А ведаеш, падхоплівае мае развагі сябра, нічога дзіўнага. Ён не скарыстаў свой шанец, бо ўсе ад яго нечага чакалі, а ён проста трава. Ёсць людзі, якія трава. Яны жывуць як цела, а не як розум. Гэта таксама як і народ, гэта трава. Частка жывой прыроды. Змагары за народнае шчасце апылююць да грамадства, а грамадства, аказваецца, яшчэ няма. Ёсць толькі народ, трава. Гэта значыць, і падыходзіць да яго трэба адэкватна, і лячыць, калі хворы, адпаведна. І тут мне на вочы патрапілася апошняя публікацыя знакамітага псіхатэрапеўта Кашпіроўскага пра несвядомае, ці дакладней, непадуладнае розуму цела і пра тое, як такое цела трэба лячыць. Ага, усклікнуў я сам сабе, дык гэта ж пра наш народ таксама. Словы Кашпіроўскага гучалі ўпэўнена і цвёрда.
Усё, што я рабіў, нельга назваць эксперыментам. Вынікі эксперыменту загадзя невядомыя, а я выдатна ўяўляў, якімі павінны быць наступствы.
Далей ішлі непасрэдныя рэкамендацыі, якія проста напрошваліся, каб прымяніць іх да беларускага культурнага кантэксту і нацыянальнага адраджэння. Пра гэта мы пагаворым напрыканцы сённяшняй перадачы, а спачатку слова іншым аўтарам «Вострая брамы», якія, мусіць, ад летняга расслабляльнага надвор'я ударыліся ў псіхааналіз.
Мне хацелася выходзіць на вуліцу. Но навошта думалася мне, я буду псаваць людзям настрой сваім цяжкім поглядам на ўсё іхнае баляванне. У іх свята. Ім сёння дазволяць бадзяцца па ўсёй галоўнай вуліцы ад броўкі да броўкі. На ўсіх кутах, дзе ля іхных вушэй, будуць танчыць народныя калектывы і спяваць іх любімыя песні зоркі раённых ДК. Дзеля іх будзе ракою ліцца піва з гарэлкаю ды смажыцца мяса. Дзеля іхных вачэй неба ўвечары расквеціцца агнямі фейерверкаў. Яны гэта ўсё заслужылі. Ты не. Ты лічыш гэты рэжым акупацыйным. Табе не даспадобы іх песні і сцягі. Што табе рабіць сярод іх? Хоць зрэшты, чаму б чужому звяту раптам не абернуцца маім? Дзякуючы якой рамантычнай сустрэчы. У гэтыя дні прыгожых жанчын на менскіх вуліцах было шмат як ніколі. На любы густ і запыт. Выпускніцы, дзевачкі, трасціначкі ў клёшах і на цяжкіх аляхунта падэшвах. Навучэнкі ПТВ, інтрыгуючыя кратенькімі спадніцамі ды лайкравымі панчохамі. Нашыя нязломныя бізнес-леді ў кофтачках і пінжаках ад мсье Дынама. Маладзяшчыяся перакісю вадарода ды чаравічкамі-шпількамі каралевы плянавых аддзелаў, бухгалтэрый ды іншых адміністрацыяў. Беларусаў можна зразумець, навошта напружвацца, жывучы ў гатовым раі. Гэта быў сапраўдны грандыёзны парад. Пасля келіху піва моя хада значна пашпарчэла ў пошуках зусім не жаночых вабнотаў. Але патрапіўшы да запаветных дзвярэй з літрай М, я быў зноўку збянтэжаны колькасцю стройных ног, пяшчотных шыяў ды ігрывых вачэй. На імгненне здалося, што я ў парыве страсці пераблытаў дзверы. Ля кожнай кабінкі ўтварылася вясёлая дзявочая чарга. Засяродзіўшы увагу на пісуары ды слухаючы бесклапотнае шчабятанне за спінаю, я адчуў сябе сібірскім селянінам у Еўропах, дзікім занзібарцам у чэраве заходняй цывілізацыі. Разгуляева на галоўнай нашай вуліцы набірала абароты. Адчуванне было такое, што гульбішча ідзе за канец свету. Пілася і пажыралася ўсё, што прадавалася. Але неяк без натхнення. Савецкая Беларусь гуляла незразумелы свету баль. Нарэшце далі даўгачаканы салют, што ненадоўга прымусіла публіку прыўзняць галовы. Самі сабой на памяць прыходзілі кадры з «Тытаніка», дзе таксама народ забаўлялі яркай стралянінаю. Не без захаплення майстэрствам піратэхнікаў, назіраючы за агнямі, што прыгожа пераўтвараліся то ў чырвоныя зоркі, то ў чырвона-зялёныя кругі, мне думалася, што канец гэтай азлобленай на ўвесь свет дзяржаўкі будзе мала адрознівацца ад канца вялікага судна. Вось за такімі светлымі думкамі я і ўбачыў тую, каго шукаў. Я ўбачыў пад ненатуральна белай учолкай неверагодна сінія вочы, ад погляду якіх не была страшная думка, што жыццё прайшло дарэмна і не вернеш. Я ўбачыў вусны, якія яшчэ не згубілі дзіцячай пульхнасці, але ўжо навучыліся складацца ў цынічную усмешку. Я ўбачыў тую, набліжэнне да якой хоць на крок пагражала няўцямнай небяспекаю. Пасля апошняга святочнага стрэлу я маўклівым ценем, гэткім безмоўным рыцарам, паплёўся ўслед за ёю, у надзеі годнай піянера да яе пад'езду знайсці тыя словы, ад якіх яна растане і аддасца назаўжды. Мой маршрут скончыўся ля гатэлю «Планета», дзе яна, вядома ж, не жыла. Як нам не варочаецца язык гаварыць і думаць аб радзіме, не дай бог, невысокімі словамі. А радзіма тым часам, стаміўшыся чакаць нашых даўгоў, сама шукае сабе адэкватныя цаны. Калі радзіма гэта тое, што здольнае радзіць, а не толькі даваць. І калі-небудзь яна адкрыецца свету, адкрыецца не дранікамі, не мазамі, не саламянымі капелюшамі і не чырвонымі сцягамі, а свет адкрые для сябе новы славянскі Тайланд.
Міцер Бартосік прарочыць Беларусі ролю Тайланду, аднаго з сусветных цэнтраў сексуальных забаваў. Пакуль што ў нас гэтая сфера не развітая, не пастаўленая на ўзровень цывілізаваных краін. Магчыма, гэтым тлумачыцца тое, што ў адрозненне ад захаду ў нас так шмат прыгожых дзяўчат можна пабачыць проста на вуліцы. Сергей Харэўскі паспрабаваў растлумачыць сённяшні стан сексуальнай свядомасці беларускага грамадства з гледзішча аўтарытарнага рэжыму Александра Лукашэнкі.
Сексуальнасць у розныя часы была чыннікам не толькі біялагічным, аб'ектыўным, але і культуратворчым і нават палітычным. Таталітарныя рэжымы заўсёды імкнуліся навязваць нацыям свае ўяўленні пра ролю плоці і рэгламентаваць яе адпаведна з сваімі ўяўленнямі і магчымасцямі. Пра эпохі, культуры, моды і норавы можна дакладна меркаваць і з таго, якое месца ў іх займае плоць. Напрыклад, у Кім Ір-сенаўскай Карэі не вешалі на фіранак на вокны. Маўляў, у працоўных няма таямніцаў ад правадыра. А памятаеце крык жанчыны з эпохі перестройкі? Секса ў нас няма. У сённяшняй Беларусі кіраўніцтва імкнецца сачыць за традыцыйнымі каштоўнасцямі, правда, нетрадыцыйнымі метадамі. Здавалася б, што атэістам, хоць і праваслаўным, да Хрыста ягоная біяграфія. Але вось не мусіць беларускі народ бачыць, як жывога Хрыста спакушае жывая жанчына. А таму аматару творчасці Скарсэза для тэлевізараў чакаў сюрпрыз. Рэтрансляцыя фільма «Апошняя спакуса Ісуса» была перапыненая. Праваслаўная царква падзякавала рэжыму, хай сабе і атэістычным. На недавняй сустрэчы з расійскім літаратарам Лукашэнка сцвердзіў, што паліграфія і кнігагандаль мусяць быць на 100% дзяржаўнымі. Хоць бы ўжо таму, што сёння ледзь не паўсюль у Менску гандлююць парнаграфіяй. Трэба думаць, што неўзабаве мы станем сведкамі новай порцыі дакументаў, якія нараджаюцца ў нетрах адміністрацыі. Яны яшчэ не вызначыліся, праўда, колькі працэнтаў чалавечае цела можна паказваць. 6 ці 25. Перад другой сусветнай вайною жорсткія меры супраць абортаў і кантрацэпцыі, прастытуцыі, эротыкі пракаціліся па ўсёй Еўропе. Нацыі не выпрачувалі немінучыя ваенныя страты людства. Натуральна, наперадзе ўсёй Еўропы былі таталітарныя рэжымы. Мусаліні адным указам закрыў публічныя дамы, казіно і офісы камуністаў і заклікаў павысіць нараджанасць. Камуністы ў Расіі ў 1936 годзе забаранілі аборты і фактычна разводы. Праўда, Сталін нараджаць не заклікаў, а вось Гітлер спаліў унікальныя зборы Берлінскага сексалагічнага інстытуту і заклікаў павысіць нараджальнасць. Былі нават выдадзены метадычкі са схемкамі, як гэта рабіць. Сочачы за логікай развіцця аўтарытарызму ў Беларусі, ўжо сёння можна прадбачыць далейшае абмежаванне эротыкі, больш жорсткае заканадаўства ў дачыненні да прастытуцыі. А нядаўняе абмежаванне абортаў гэта хутчэй за ўсё толькі пачатак шырокай кампаніі павелічэння нараджальнасці. Дыктатуры не мірацца са змяншэннем колькасці сваіх падданых. У гэтым сэнсе лукашэнкавая цікавасць да працэсу дзетанараджэння не арыгінальная. Арыгінальнае тое, што ён асабіста вырашыў наведваць радзільні шампанскімі цукеркамі. Праўду, аперацыйна яго пакуль не пускалі. Пакуль.
Тым часам, як Сергей Харэўскі назіраў за сексуальнай свядомасцю кіраўніцтва краіны, Северын Квяткоўскі ехаў у электрычцы Менск-Асіповічы і цешыўся з жыццярадасных беларускіх пенсіянераў.
Такими словами один мой приятель спробовал почать свой нарис. Особисто я недоверливо ставлюся до людей, якие не любят вёску. Особливо у электричцы Менск-Осиповичи. Электричка маль завжды забитая, будь и не большесть пассажиров, пенсионеры-безбилетники. Скразняя нитка ихних подорожных развагов, мы все отжили свое. Але разом с тем пенсионеры – самая жыццярадасная частка пассажиров. Яны не п'юць апаловіна сёмую, едучы на працу, не ныюць за падзенне курсу зайчыка. Хіба што жаліцца на малую пенсію і адсутнасць прадукта ў вясковай краме. Ды самі ж з радасцю тлумачыць, што раней бывало і горш. Вязковыя і местачковыя пенсіянеры ездзяць у Менск на рынкі альбо ў госці. Іхныя дзеці імкнуцца ў горад, каб людзьмі звацца. Не трэба быць Фройдам, каб зразумець, чаму, зачапіўшыся ў горадзе, яны пачынаюць ненавідзець вёску. Сімваль заняпаду і безнадзейнасці. У той час, як у горадзе можна не толькі стаць чалавекам, але нават ператварыцца ў прэзідэнта краіны. У адрозненні ад большасці беларускіх грамадзянаў, мой прыяцель-журналіст ніколі ў жыцці не бываў у вёсцы. Але не любіць ён яе стаеш прычынай, што і астатнія. Найперш ён даведаўся аб гэтым знаку безнадзейнасці з беларускіх кніжак, дзіцячых і дарослых, пра куток цемнаты. Я беларус, таму мне ў поўнай меры ўласцівая беларуская нацыянальная рыса, недаверлівасць. Я не давяраю людзям, якія ніколі не былі ў вёсцы. Яшчэ ў большай ступені не давяраю вяскоўцам, якія ператварыліся ў гараджанаў. Горад – месца самоты асобы і вялікіх магчымасцяў для сексуальных кантактаў. Вёска – знак супольнага ладу жыцця, навачок. Штораз электрычка вязе пасажыраў ад кутка цемнаты да месца, дзе можна людзьмі звацца. На памяць прыходзяць славутыя словы Зянона Пазняка аб тым, што, маўляў, раней у беларусаў не было сексу, бо трэба было шмат працаваць, каб зарабіць на ежу, якой усё роўна не хапала. Але чаму ж тады такія жыццярадасныя ў нас пенсіянеры і такія абыякавыя да жыцця маладзёны? Я люблю вёску і ведаю, якім мусіць быць сапраўдны горад. Яны вернуцца ў Беларусь разам з даверам, калі знікне страх жыцця на вашох.
Северын Квяткоўскі мяркуе, што сапраўдны беларус не можа не любіць беларускую вёску.
Хацеў, каб у арганізме людзей з'явіліся новыя аздараўляльныя рэчывы, каб уключылася ўласная ўнутраная аптэка. Нашае цела зусім аўтаномнае, яно ніяк не залежыць ад нашых пажаданняў. У нейкі момант страўнік раптам пачынае песціць у сабе, напрыклад, пухліну. І гэта ніяк не залежыць ад нашага розуму. Гэта жорсткі закон прыроды. Чалавек не можа ўплываць на арганічную матэрыю. А я знайшоў, што на цела – насуперак спрадвечным стэрэатыпам уплываць можна праз розум іншага чалавека, праз ягоныя пачуцці. Што лепей, выдаліць пухліну аператыўным шляхам ці прымусіць арганізм з'есці яе?
Магчыма, мае параўнанні пададуцца неадэкватнымі, але хіба не нам трэба казаць пра ўласную ўнутраную аптэку нацыі і пра аўтаномнасць народа ад ягоных правадыроў. Кашпіроўскі працягвае.
Нашым целам кіруе сфера несвядомага «я». І самае страшнае для нас не хваробы розуму, а хваробы цела. Ад іх мы паміраем. У кагосьці пасля сумоўя са мною нечакана знікла пухліна. Чаму? Ды таму, што арганізм памятае часы, калі ніякай пухліны не было. Сівыя косы набываюць ранейшы колер, шнары разыходзяцца. Чаму? Ды таму, што матрыца памяці нормы – вельмі дужая і надзвычай жывучая.
Па вялікім рахунку гутарка ідзе пра генную памяць, голас крыві, пра тое, адкуль у выніку бярэцца пашана да роднае мовы і да гістарычнае славы краіны. Можна глыбока не ведаць гісторыю і яе персанажаў, але пры гэтым ставіцца да іх з піетэтам. Так ёсць ва ўсім свеце, дзе сфармаваліся нацыі. Больш за тое, Кашпіроўскі настойвае, што нават і не трэба ведаць тыя гістарычныя падзеі і тых персанажаў. І ў дачыненні да травы, да прыроды, да цела зусім верагодна, што гэта так.
Да мяне многія звяртаюцца і кажуць: «Вазьміцеся нас лячыць, мы вам верым». Але чым вераць? Розумам? А якое ўздзеянне можа аказаць розум на, дапусцім, парэзаны палец? Ніякага. Мне вера не патрэбная. Гэта яшчэ адзін стэрэатып, што лекару трэба верыць. Індусы напісалі выдатную працу «Вызваліцца ад вядомага». Вось і мая праца на тэлеэкране была спробай вызваліць людзей ад вядомага. Ніякага гіпнозу не было. Я спадзяваўся вызваліць мільёны ад ілжывых уяўленняў, у тым ліку і пра патрэбу наркозу. Інфармацыя, якая ўкараняецца ў чалавека, павінна быць нябачнай і нячутнай. Тады яна дзейнічае больш эфектыўна. Паспрабуйце ухіліцца ад кулі. Не атрымаецца, бо куля нябачная. Целу пра цела вядома ўсё. Але целу невядома, з чым трэба змагацца. Калі ёсць пухліна, целу патрэбны сігнал знішчыць яе, а ўжо цела само разбярэцца з сабою.
Разглядаючы гэтыя словы ў якасці методыкі нацыянальнага адраджэння, можна зрабіць нечаканыя высновы. Па-першае, ці ёсць сэнс у асветніцкай працы ў навучанні народа? Можа быць, паважнае стаўленне да гісторыі і мовы сапраўды павінна пранікнуць у народ як куля, нябачна і бясшумна. Але хто тады і адкуль мусіць тую кулю выпусціць? Магчыма, новы прэзідэнт? Бо хіба не нагадвае дзейнасць сённяшняга такія вось стрэлы ў несвядомае цела? Па-другое, што ёсць матрыца памяці нормы, якая схаваная ў целе народа? Тут дастаткова аднаго слова, каб задумацца над сітуацыяй. Гэтае слова ўсё радзей гучыць у Беларусі ў дачыненні да грамадскіх працэсаў. І гэтае слова «норма».
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Севярын Квяткоўскі, Сергей Харэўскі і Зміцер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергій Шупа. Аўтары вядучай перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.